Ο μύθος της Αριάδνης.
Εκεί που το όνειρο πεθαίνει, ζουν οι κυνηγημένοι. Πίσω τους λυτοί δεμένοι, κλέφτες και εξαρτημένοι. Κάτω από τον έροχη και έχουν μια τσάντα κρυμμένη. Και στο μέτωπο τους πάντα μια φλέβα σπασμένη. Εκεί που το όνειρο πεθαίνει, ζουν οι κυνηγημένοι. Πίσω τους λυτοί δεμένοι, κλέφτες και εξαρτημένοι. Κάτω από τον έροχη και έχουν μια τσάντα κρυμμένη. Και στο μέτωπο τους πάντα μια φλέβα σπασμένη. Αγάπησέ με λίγο. Δεν με νιάξε ποτέ άμα τα αξίζω. Είμαι ο χειρότερος άνθρωπος της γης αυτής. Μα εσύ αν μπορείς αγάπησέ με λίγο. Δεν μ' αγγίζουνε τις κόρες μου τα κλάματα. Δεν πάω σπίτι, έχω δουλειά ως τα χαράματα. Το φως του ηλίου αφήνει πάνω μου εγκάβματα. Είμαι στα στέκια με βαμπύρς και με φαντάσματα. Όταν τους βλέπω να κερδίζουν μου τις φάνε. Όταν τους γνώρισα δεν είχαν ένα φάνε. Με τρελαίνει όταν σαν ίσο με κοιτάνε. Όπως το βλέπω όλοι κάτι μου χρωστάνε. Οι φίλοι μου αυτοκίνητα, οι γυναίκες μου ακίνητα. Δεν με έχουν για Θεό, τότε δεν έχουν αισθήματα. Η αγκαλιά τους στο σαλόνι μου, το τίνω με κοσμήματα. Και ένα χάλι μεγάλο για να κρύβω τα προβλήματα. Μ' αν κάτι αγαπάω είναι τα παιδιά μου. Δεν με νιάξε ποτέ να τα αποδείξω. Μάλλον ξέρω την αγάπη μου αυτή. Είναι υποχρεωμένα να τη δώσουν πίσω.
Ο Γιάννης Οικονομίδης είναι από τις πιο ιδιαίτερες, αναγνωρίσιμες και cult following φιγούρες του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου. Και αυτό είναι κοινή παραδοχή. Έκανε mainstream το τρελό, το άβολο, το σαπισμένο της νεοελληνικής πραγματικότητας. Τι χαρακτηρίζει το Γιάννη Οικονομίδη με λίγα απλά λόγια? Ομότητα. Είναι ένας σκηνοθέτης που κατέγραψε όσο κανείς άλλος την τοξικότητα, τον ελληνικό παραλογισμό, τη βία στη μικροκοινωνία, χωρίς κάποιο ίχνος ιδιοποίησης. Χαοτικός ρεαλισμός. Οι διάλογοι καταιγίδες, οι ατάκες που μοιάζουν αυτοσχέδιες, ο πανικός και το βρυσίδι είναι μέθοδος. Δημιουργεί απόλυτα ζωντανούς, σχεδόν ντοκιμαντεριστικούς μικροκόσμους. Αντιήρωες. Οι χαρακτήρες των σχεδόν όλοι κάπως rotten άνθρωποι. Loser, καταπιεσμένοι, οργισμένοι, βουτυγμένοι στα προβλήματα, αλλά ταυτόχρονα συγκλονιστικά ανθρώπινοι. Απόλυτη συνέπεια στο σύμπαν του. Από το μαχαιροβγάλτη και την ψυχή στο στόμα μέχρι το μικρό ψάρι και την παλάντα της τρύπιας καρδιάς, φτιάχνει ένα μνιούραλ της ελληνικής κοινωνικής βίας. Θεωρείται από τους λίγους που έχουν προσωπικό ύφος τόσο ξεκάθαρο, που αναγνωρίζει στη σκηνή του πριν δει τους τίτλους. Κάποιοι το θεωρούν κάπως cold blood και υπερβολικό, αλλά στην τέχνη, ειδικά στο σινεμά, το να προκαλεί συζήτηση είναι επιτυχία. Με αφορμή λοιπόν τη νέα του ταινία «Σπασμένη φλέβα», εμείς, εγώ δηλαδή συγκεκριμένα, θα απαντούσα ότι είναι σαν να βλέπεις την Ελλάδα μέσα από ένα βρώμικο τζάμι νίων. Είναι από εκείνους τους σκηνοθέτες που δεν κοιτάζουν την Ελλάδα απ' έξω. Την κοιτάζουν από μέσα της. Εκεί που βράζει, εκεί που υδρώνει και καταραίει. Μπορεί να είναι σκοτεινός, υπερβολικός, αλλά είναι πάντα αληθινός. Με ένα ύφος τόσο προσωπικό που έχει γίνει σχολή. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
Καλώς ήρθα. Καλώς ήρθα, Ριάδη.
Θα μας κάνεις ένα μικρό introduction για όλα αυτά που έχεις κάνει μέχρι τώρα, από πού ξεκίνησες και πώς έφτασες σήμερα να κάνεις τη σπασμένη φλέβα?
Μου βάζει δύσκολα τώρα. Πρέπει να το παρουσιαστώ δηλαδή τώρα. Αφού τα είπες εσύ πάρα πολύ.
Δεν είπα όμως τα...
Τι,
τα πρώτα. Απόφαση να ασχοληθεί με τη σκηνοθεσία.
Τίποτα. Ήρθα στην Κύπρο κανονικά, ρε παιδί μου, μετά το στρατό. Εδώ ήρθα από την Κύπρο να σπουδάσω νομική, παράτησα την νομική, κάλυψα το σινεμά, πήγα στη σχολή, βγήκα, μικρού μήκου ταινίες, κάποια βραβεία στη δράμα, ντοκιμαντέρ, κάποιες σειρές τότε, ντοκιμαντέρ επίσης για τη φωτογραφία και μετά κάνω την πρώτη μου μεγάλη μήκου ταινία το 2002.
Ήρθε σύντομα σε σχέση με τις υπόλοιπες σπουδές η πρώτη μεγάλη μου?
Όχι, όχι, ήμουνα ήδη νομίζω 38 χρονών. 37-38, δεν είναι σύντομα.
Στα 40. Τώρα, στην Ελλάδα, στην ελληνική πραγματικότητα είναι το φυσιολογικό, αυτό είναι το κανονικό.
Τέλος πάντων, και μέσα σε 25 χρόνια είμαστε τώρα εδώ και μιλάμε με 6 ταινίες. Αριθμούμε 6 ταινίες. Μεγάλο μήκος.
Το 6 ταινίες σου δυναμούν με 6 μεγάλες στιγμές. Πότε άρχισε να βλέπεις αυτή την ομή και σκοτεινή πλευρά του σινεμά? Έχει να κάνει με την να ασχοληθήσουμε με το δίκαιο. Είπες ότι ήρθες εδώ για να σπουδάσεις νομική. Άρα υπήρχε από πριν μια ενδιαφέρον για το νομικό, ηθικό και κοινωνικό πλαίσιο?
Ναι, εντάξει, όχι ακριβώς έτσι όπως το θέτεις. Ούτε και η περιγραφή σου πριν περί σκοτεινού και...
Εγώ το βλέπω λουλούδι.
Ένα άλλο πράγμα, τι άλλο είπε, ένα άλλο επίθετο χρησιμοποίησε.
Έλαντε, είπα πάρα πολλά.
Ναι. Πάσε αυτό. Εγώ έτσι όπως τα βλέπω τα πράγματα ως καλλιτέχνης, με το αυτονόητο ασχολούμαι. Δηλαδή, ασχολούμαι με την ανθρώπινη κατάσταση, με την ανθρώπινη συνθήκη. Έτσι. Εκεί όπου τα πράγματα αρχίζουν και γίνονται δύσκολα. Όπου αρχίζουν και μπαίνουν τα ζητήματα, τα προβλήματα. Έτσι, τώρα, αν αυτό το πράγμα έχει ένα χαρακτήρα σκοτεινό ή γκρίζο ή ακραίο ή δεν ξέρω εγώ τι, ας πούμε, αυτό είναι η πεμπτουσία της αναζήτησης, της δραματουργίας, δηλαδή του βάθους που λέμε. Είναι μια επιλογή. Άλλοι κάνουν απ' έξω το πιάνουν το πράγμα και κάνουν ηθογραφίες, κάνουν παραμυθάκια, κάνουν διασκεδαστικές έτσι ταινίες. Και υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι μυθιστοριογράφοι, μουσικοί, σκηνοθέτες, θεατρικοί συγγραφείς, οι οποίοι σκάβουν πιο βαθιά. Και άμα σκάψεις πιο βαθιά, αρχίζει και μυρίζει. Βρίσκεις... Δεν έχει να κάνει δηλαδή. Απλά αναρωτιέμαι έτσι και από το πώς μιλάς και εσύ και πολλοί άλλοι αυτήν την εποχή που έτσι σαν να... Δηλαδή αυτό που πραγματικά υπάρχει εκεί έξω και που είμαστε και εμείς ο άνθρωπος, σας τρομάζει πολύ ας πούμε. Και μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή το βλέπετε λίγο σαν το ανθρώπινο ψυχισμό δηλαδή έτσι και το ανθρώπινο βάθος και το ανθρώπινο σκοτάδι το οποίο υπάρχει παντού, το έχουν όλοι δηλαδή, ακόμα και τα μωρά το κουβαλάνε. Το αντιμετωπίζετε λίγο με ένα δέος και με ένα εξωτισμό. Ξέρεις, ενώ είναι τόσο πολύ μέσα στη ζωή μας δηλαδή, με ναι. Τόσο πολύ.
Ίσως οφείλεται σε ότι δεν το προσλαμβάνουν όλοι έτσι, ότι δεν έχει κάποιος τα κότσια για να τα αντιμετωπίσει ή να αναγνωρίσει όλα αυτά τα πράγματα που το συναπαρτίζουν, με αποτέλεσμα να... Θέλω τυφλή και να βρίσκεται σε μια πιο ντελούλου κατάσταση όπου το οτιδήποτε έχει να κάνει με την ουσία να μην είναι τόσο επιθυμητό σε μια κουβέντα και να διαμορφώνεται μια ρητορική αντίστοιχη για να μπορέσουμε τέλος πάντων να συντηρήσουμε αυτή την κοινή παραδοχή το ότι δεν συζητάμε γι' αυτό. Θα μπορούσαμε να το πούμε και ταμπού, αλλά είναι περισσότερο νομίζω θέμα θάρρους και όλο αυτό όταν το βλέπεις δεν θες να το αναγνωρίσεις.
Ναι, μπορεί.
Σαν κοινωνία το έχουμε αποφασίσει. Μπορεί να είναι και ελληνική, αλλά πιστεύω ότι σε όλο τον κόσμο συμβαίνει αυτό το φαινόμενο.
Πιθανόν. Ναι, πιθανόν. Απλά εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν πάρα πολλές παρεξηγήσεις. Δηλαδή, εγώ αυτή τη στιγμή κάθομαι απέναντί σου σαν καλλιτέχνης, όχι σαν διασκεδαστής. Κατάλαβες να σου πω. Οπότε για μένα το ερώτημα που μπαίνει είναι μπορώ να παραδώσω στον κόσμο και έξω στην κοινωνία ένα έργο τέχνης. Και μετά οι άνθρωποι στους οποίους απευθύνομαι θέλουν να τους δοθεί ένα έργο τέχνης. Δηλαδή τι περιμένουν από ένα έργο τέχνης, κατάλαβες. Γιατί τα έχουμε μπλέξει λίγο εδώ, είναι όλα παρεξηγημένα. Δηλαδή ο άλλος μπορεί να περιμένει πώς είναι αυτές οι διαφημίσεις που όλοι χαμογελάνε με το χαμόγελο το κολλινός που λέμε, ξέρεις. Είναι όλοι μες στη χαρούμενη, δηλαδή ελάτε να σας διασκεδάσουμε, ελάτε να περάσετε καλά, να μην ανοίξει καμιά μύτη, να σας χαϊδέψουμε, αλλά να σας πάρουμε και τα λεφτά, να πάτε σπίτι σας να κοιμηθείτε. Εντάξει, υπάρχει και αυτό το κομμάτι, αλλά μην τον μπερδεύουμε. Δηλαδή ο καλλιτέχνης, το έργο τέχνης και ο ρόλος που επιτελεί και η αναγκαιότητα του έργου τέχνης είναι μια άλλη ιστορία. Και εν πάση περιπτώσει είναι για όσους το θέλουν και όσους το χρειάζονται. Δεν είναι για όλους. Πώς να σου το πω. Το κοινό εκεί έξω είναι τεράστιο, μεγάλο. Άλλος θα πάει να πάρει να διαβάσει το Έγκλημα και τη Μωρία και άλλος θα πάει να πάει να διαβάσει, ξέρω εγώ, το σπίτι δίπλα στο Ριάκι. Ξέρω εγώ, κάτι άλλο. Δηλαδή, μην τα μπερδεύουμε όλα. Δηλαδή, okay.
Είναι κάτι που με απασχολεί αυτό, το αν το κοινό όντως θέλει κάτι και πρέπει ο καλλιτέχνης να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις που υπάρχουν ή το προσφερόμενο καλλιτεχνικό προϊόν είναι αυτό και άρα και το κοινό αντίστοιχα κατευθύνεται.
Το κοινό δεν είναι, εννοείται ότι κατευθύνεται, αλλά και δεν κατευθύνεται. Δηλαδή υπάρχει ελεύθερη βούληση, ας πούμε. Υπάρχει και η ανάγκη του καθενός.
Θέλω να πω ότι αν υπήρχε κάτι άλλο, θα πήγαινε ο κόσμος εκεί. Απλά αυτή τη στιγμή αυτό που υπάρχει σε πολύ μεγαλύτερη πληθώρα, το infotainment, το πιο ψυχαγωγικό και το πιο.
Εντάξει, ναι, στον καπιταλισμό ζούμε. Αυτό είναι και το πρόβλημα της εποχής, έτσι. Δηλαδή έχουν γίνει όλα πολιτός. ο κόσμος έχει αποβλακωθεί και με όλα τα καινούρια μέσα και τα παιδιά που όπως μεγαλώνουν, δηλαδή υπάρχει θέμα, δεν διαβάζουν, δεν ακούνε μουσική, δεν. Είναι ένας πολιτισμός ευκολίας γενικά, ανιστόρητος κόσμος, δεν ξέρει δηλαδή ότι... Δεν ξέρει καν τον εαυτό του, δηλαδή και την ιστορία του κόσμου, την ιστορία των ανθρώπων, των κοινωνιών, της Ελλάδας, ξέρεις, ποιοι είμαστε. Troubles away. Some mean old mama's got your head all in a horrible way. Still, for all your crying and all your pain, you're just the sweetest little woman that I've seen in my day. So come on, pretty mama, let me take your troubles. Όταν ακούω τέτοια επίθετα δηλαδή, που δεν είναι μόνο από σένα και από πολλούς άλλους, δηλαδή, σκοτεινός, ακραίος, ασχολείται με τη βία, με αυτό, με το ψυχόδραμα, με τα κακώς κείμενα του ανθρώπου, την ανθρώπινη κατάσταση και είναι βαρύς. Δηλαδή εγώ είμαι τόσα πράγματα, ο Σέξπιρ τι είναι δηλαδή, ο Ντοστογεύσκη τι είναι δηλαδή, ο Σελίν τι είναι δηλαδή. Έχουμε ξεχάσει δηλαδή τις αναφορές μας. Δηλαδή η αρχαία τραγική τι είναι δηλαδή. Εγώ τίποτα δεν είμαι προς αυτούς σε σχέση με τα ζητήματα που βάζω πάνω στο τραπέζι. Ή το φως που προσπαθώ να ρίξω πάνω στον άνθρωπο σε σχέση με αυτούς τα μεγαθύρια. Και είναι πάρα πολλά τα μεγαθύρια, δεν είναι λίγα. Δηλαδή ευτυχώς υπάρχουν οι καλλιτέχνες, έτσι, που κάπως με τον τρόπο τους κάνουν και μία αντίσταση και φωτίζουν λίγο αυτό το ενιγματικό και μυστήριο όν που λέγεται άνθρωπος, και το βάρβαρο και το σκοτεινό και το κακό όν που λέγεται άνθρωπος, ευτυχώς δηλαδή, για να γίνουμε καλύτεροι πάντα γίνεται αυτό, έτσι, και να φτιάξουν και οι κοινωνίες μας καλύτερα. Αλλά θέλω να σου πω ότι βλέπεις, παιδί μου, ότι είναι πολύ μπερδεμένα τα πράγματα, εν πάση περιπτώσει.
Δεν μπορεί να πει ότι.
Με μεγάλη σύγχυση.
Εσύ συνεχίζει να ακολουθεί αυτή την παράδοση και τη δίνει μια νέα πιο σύγχρονη όψη.
Εννοείται ότι είμαι σε αυτή την παράδοση. Αυτός θεωρώ ότι είναι ο ρόλος μου, το καθήκον μου. Σε αυτή τη γραμμή προσπαθώ να βάλω κι εγώ ένα λιθαράκι στο να. Μέσα από την αφήγηση ιστοριών, ας πούμε, να δω τον Έλληνα, να φωτίσω την ψυχή του ανθρώπου, να φωτίσω τους συμπατριώτες μας, να καταλάβω δηλαδή τι γίνεται μέσα από τη δραματουργία, να συνδιαλλαγώ με ζητήματα που με απασχολούν και εμένα, έτσι, γιατί με απασχολούν ζητήματα. Ξέρεις, ο θάνατος, ο έρωτας, το πεπρωμένο, το καλό, το κακό, η φιλία, η προδοσία, η ατιμία, η φιλοχρηματία, η διαστροφή. Όλα αυτά είναι ζητήματα αυτά. Είναι αυτά που συνιστούν τον άνθρωπο, τα κουσούρια, όλα. Αν κάποιος ζητάει κάτι άλλο από μένα, ας πάει αλλού. Υπάρχουν άλλοι που πουλάνε άλλη πραγματιά, κατάλαβες, παραδίπλα. Αλλά άνθρωποι οι οποίοι αναζητούν το καλλιτεχνικό έργο και το έχουν ανάγκη, τότε ναι, στο λέω στα ίσα, θα έρθουν σε μένα. Πρέπει να δουν τη σπασμένη φλέβα, πρέπει να δουν τις ταινίες μου.
Το ύφος ήταν πάντα τόσο ξεκάθαρο και συγκεκριμένο, ή σου πήρε χρόνο να το συγκροτήσεις?
Κοίτα, το ύφος το ανακαλύπτεις λίγο σε ένα επίπεδο φόρμας και κατασκευής, φιλμοκατασκευής. Η διάθεση και η τάση όμως, γιατί πράγμα μιλάμε κάθε φορά, τι με απασχολεί, ήταν από την αρχή εκεί. Από την αρχή δηλαδή, από την πρώτη μου μεγάλη μικρή ταινία, το Σπιρτόκουτο. Που είναι ο άνθρωπος, τέλος. Ο άνθρωπος σε δυσκολία, ο άνθρωπος σε κρίση, ο άνθρωπος στο πηγάδι, ο άνθρωπος στο λάκκο, ο άνθρωπος στο χαντάκι, ο άνθρωπος στο βόθρο, στα σκατά. Κατάλαβα, θα σου πω. Είναι εκεί όλο το πράγμα.
Βλέπουμε, Στεό, πώς εξελίσσονται οι ταινίες σου, μια αλλαγή βάθους. και κινηματογραφικά, δηλαδή τεχνικά. Η πρώτη ταινία ξεκινάει από ένα σαλόνι και στην τελευταία ταινία τα locations και το ρεπεράζι είναι πάνε παντού.
Ναι, είναι μια μικρή οδύσσια. Ναι, είναι πολύ πιο ανοιχτή η σπασμένη φλέβα, όντως.
Αυτό έχει κάποια σχέση με το μήνυμα και τον τρόπο που αντιλαμβάνεσαι το συμπεριφορικό κομμάτι του ανθρώπου ή απλά είναι μεγαλύτερες δυνατότητες προχωρώντας την καριέρα?
Κοίτα, είναι αλληλένδετα αυτά που λες. Σίγουρα, δηλαδή σαφέστατα με ενδιαφέρει το άνοιγμα, πάντα με ενδιέφερε, απλά δεν μπορούσα να το κάνω πρώτη μου ταινία. Γιατί δεν είχα τα λεφτά, δεν είχα το budget. Και όσο από ταινία σε ταινία κάπως μεγαλώνει η δυνατότητα της παραγωγής, τόσο και εγώ ανοίγομαι. Δηλαδή ανοίγει το βλέμμα, ανοίγει η pay και κοιτάζει και άλλα πράγματα, δηλαδή πια μπαίνει και το θέμα της εικόνας, της πόλης. Είναι θέμα δυνατότητας δηλαδή κάθε φορά. Καταλαβαίνεις.
Ναι.
Αλλά και αυτά είναι επιφανειακά θέματα παρόλα αυτά.
Εγώ
δηλαδή αν κάποτε εγώ ξαναγυρίσω δηλαδή στη φτώχεια και παραμείνω δημιουργικός και με μία αγωνία ότι έχω κάτι να πω, θα πρέπει να βρω τρόπο να το πω. Έστω και σε ένα δωμάτιο απλό. Ούτε καν ένα διαμέρισμα.
Αυτό είναι και μια παγίδα που πέφτουν πολλοί καλλιτέχνες που στην αρχή της καριέρας τους, γεμάτοι πράγματα και σκέψεις και ιδέες, αξιοποιούν οποιαδήποτε δυνατότητα.
Συγγνώμη, επειδή είπες πολλοί καλλιτέχνες, επειδή και αυτή η λέξη έχει πολύ χρησιμοποιηθεί και έχει φθάρει, είναι όλοι καλλιτέχνες.
Ναι.
Είναι όλοι καλλιτέχνες, έτσι. Οι πάντες είναι καλλιτέχνες. Καλλιτέχνες πρέπει να το δικαιώσεις αυτό το πράγμα.
Ωραία, θα το επανατοποθετήσω γιατί είναι σωστή η παρατήρηση που κάνεις.
Δηλαδή, να το αποδείξεις αυτό.
Όλοι οι άνθρωποι που παράγουν ένα έργο.
Θέλουν, είναι γοναμπή καλλιτέχνες.
Μ' αρέσει
αυτό.
Αυτοί που στην αρχή τέλος πάντων της καριέρας τους συστήνονται ως καλλιτέχνες και έχουν το potential για να φτάσουν σε αυτό το στάδιο και να καθιερώσουν τον εαυτό τους ως τέτοιους. Έχουν το πρόβλημα το ότι επιστρατεύουν ό,τι έχουν και μέσα στη ψυχή τους και χρησιμοποιούν τη φαντασία τους και με βρήματα τώρα τρελά και όντως δίνουν κάποιο καλό έργο και μετά στερεύουν. Και εκεί έρχεται η παγίδα, δηλαδή με ποια μέσα έχεις καταφέρει να κάνεις το έργο σου. Δηλαδή βλέπουμε στην πρώτη ταινία που είναι μια αρκετά, σε εισαγωγικά θα πω, απλή ταινία, δηλαδή είναι κάποιοι καλοί ηθοποιοί σε ένα χώρο και πραγματεύονται ένα πρόβλημα που όλοι έχουμε έρθει αντιμέτωποι. Και η εικόνα επίσης έχει και αυτό το ιδιαίτερό της, το λίγο που είναι γυρισμένη. Μπορεί να φταίει βέβαια η κόπια. Αλλά αφού λοιπόν υπάρχει αυτό, βλέπουμε ότι έχει γίνει μια συγκλονιστική παρατήρηση και ένα πρώτο έργο που νομίζω δεν υπάρχει και ομοιό του. Και εκεί πέρα μπορεί να αναγνωρίσει κάποιος αυτό το πράγμα που λες, ότι αν έχεις κάτι να πεις, τα υπόλοιπα είναι λίγο περιττά.
Θα βρεις τον τρόπο να το πεις. Και μετά μπαίνει το θέμα πώς θα το πεις. Αυτό είναι ένα θέμα που έβαλες, γιατί βάζεις πολλά θέματα.
Ναι, το κάνω
ναι,
αυτό.
Το ένα θέμα είναι αυτό. Το άλλο θέμα είναι
εγώ δεν έχω τόσο ξεκάθαρο, ύφος είναι η αλήθεια.
Το πώς χάνει το δρόμο του ένας άνθρωπος, ένας καλλιτέχνης. Το χάνει όπως το χάνουν και οι άνθρωποι, και ένας άνθρωπος. Δηλαδή, πώς να το πω, δηλαδή μπορεί να έχεις ταλέντο, να έχεις να πεις πράγματα, να έχεις το χάρισμα, αλλά να γλιστρήσεις και να χάσεις τον δρόμο σου. Να μαγευτείς από τα φράγκα, από τη δόξα, την εξουσία, την καλοπέραση, ξέρω εγώ, τις περγαμινές, από τα γούτσου γούτσου, τις αυλές, από τα χαϊδέματα. Πολύ, δηλαδή αυτό όμως είναι στον άνθρωπο. Είναι μέρος του ζητήματος και αυτό δηλαδή, κατάλαβες. Είναι μέρος του θέματος που με απασχολεί όλους τους ανθρώπους. Γιατί ο καθένας, ανάλογα με το που πατάει, σε τι πίστα παίζει, πάλι κινδυνεύει. Δηλαδή να χάσει το δρόμο του. Δηλαδή αν έχει ορίσει ένα δρόμο. Είναι άλλοι, εντάξει, που είναι χύμα, είναι όπου φυσάει ο άνεμος και εντάξει. Ό,τι φάμε, ό,τι πιούμε και ό,τι αρπάξει ο κόλος μας. Οκ, και αυτό δεχτώ, δεν μπαίνει θέμα. Αλλά δεν είναι να απορείς, γιατί οι σιρήνες στη σημερινή εποχή είναι πάρα πολλές. Είναι πάρα πολλές. Δηλαδή πολύ εύκολα δηλαδή, μπορεί να τα ματάκια σου να κάνουν, ξέρεις.
Και να παρασυρθείς. Σαν ταινία θα μου άρεσε αυτό να δω πώς είναι η οπτική από ένα τέτοιο πλαίσιο, πώς μπορεί κάποιος να παρασυρθεί. Πιστεύω θα έχει ενδιαφέρον. Όμως πώς καταφέρνεις να αντισταθείς αυτές τις ελκυστικές προτάσεις και τις προκλήσεις που μπορούν να οδηγήσουν κάποιον να ξεστρατήσει, να χάσει τον δρόμο του και να αποκολληθεί από αυτό που στην αρχή τον έκανε τον άνθρωπο που είναι και τον καθιέρωσε.
πιστεύω ότι έχω αρχές.
Άρα οι αρχές είναι αυτές που κρατάνε κάποιον.
Με αρχές, με χαρακτήρα.
Στο κέντρο του.
Ναι. Υπάρχει μια αμερικάνικη ταινία που λέγεται The Hustler. Είναι αυτή η ταινία με τα πηγιάρδα, Paul Newman, που την έκανε μετά ο Σκορσέζε remake, το Χρώμα του Χρήματος. Και είναι ο Paul Newman πιτσιρικάς, ο οποίος είναι πάρα πολύ ταλαντούχος, που στείνουν παιχνίδια με το πηγιάρδο και είναι δηλαδή ένα ταλέντο, ένα ζωγραφίζει, ένας χαρισματικός. Και δίπλα του πηγαίνει ένας παππούς που είναι ο μέντορας του, ρε παιδί μου, κατά κάποιο τρόπο. Και αυτός όσο γίνεται διάσημος και famous αρχίζει και, ξέρεις, παραγωνίζει την γυναίκα που τον αγαπάει, παραγωνίζει τους φίλους του, παραγωνίζει τον μέντορά του, τον Γεράκο. Και φτάνει το φινάλε που είναι μια συγκλονιστικός διάλογος, που είναι πολύ καλή Αμερικάνης αυτό. Που του λέει ο γέρος σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή, του λέει είσαι πάρα πολύ καλός, του λέει, έχεις πάρα πολύ ταλέντο, είσαι ο καλύτερος από όλους. Αλλά θα πας πολύ μακριά, του λέει, because you have no character. Δεν έχεις χαρακτήρα.
Και πώς στείνεις χαρακτήρα, τι πρέπει να κάνει κάποιος να στήσει?
Δεν ξέρω. Μάλλον ξέρω, αλλά δεν είναι. Πολλές φορές είναι και προσωπικός αγώνας, είναι και αυτό που σου δίνεται απ' έξω. Από την οικογένεια, από τη ζωή που ζεις, από το σε που έχεις μεγαλώσει, πώς έχεις μεγαλώσει, τι διδάγματα έχεις πάρει από τους ανθρώπους που κάποια στιγμή σκύψανε πάνω σου και σου δώσαν αγάπη και νουθεσίες. Πώς αξιολογείς και επαναξιολογείς τη ζωή σου στα διάφορα καταστάσεις που μπαίνεις και βιώνεις και διάφορες κρίσεις που ζεις. Ξέρεις, δηλαδή, πώς το πω, δηλαδή μπαίνει κάποιος φυλακή, κάποιος μπορεί να βγει χειρότερος, κάποιος μπορεί να βγει καλύτερος, ξέρω εγώ. Είναι θέμα στον άνθρωπο. Τι μυαλό κουβαλάει, τι ψυχικό σθένος, τι πώς είναι, το παρελθόν του. Είναι, αυτά τα πράγματα είναι και λίγο στο χώρο. Δηλαδή υπάρχουν, αλλά δεν είναι. Όσο τα μιλάς, λίγο τα χάνουμε κιόλας.
Ναι.
Δεν υπάρχει και manual, δηλαδή, το πώς ένας άνθρωπος. Είναι πράγμα. Πολλά. Είναι τι μυαλό κουβαλά ο καθένας και τι, πώς έχει μεγαλώσει η οικογένεια. Όλα, είναι, όλα αυτά που είναι η ζωή, δηλαδή, το πώς χωνεύονται σε μια ανθρώπινη πράξη.
Τη σπασμένη φλέβα. Έχεις άγχος?
Όχι ιδιαίτερα.
Πώς γίνεται αυτό?
Είμαι πολύ σίγουρος για την ταινία. Είναι καλή ταινία. Είμαι πολύ σίγουρος. Και έχει φτιαχτεί και με έναν τρόπο ούτως ώστε να, πώς το πω, να είναι και πολύ πιο φιλική σε σχέση με πώς την παρακολουθεί ο θεατής, το πώς μπαίνει μέσα ο θεατής, πώς την αντιλαμβάνεται ο θεατής, πώς ακουμπάει πάνω της και ταυτίζεται ο θεατής, ξέρεις. Είναι πιο μελετημένη, πιο φινερισμένη, πιο προσεγμένο όλο το πράγμα. Και έχει και, είναι και πλούσια ταινία. Έχει δηλαδή πράγμα μέσα. Και να δει ο άλλος και να ακούσει και να αισθανθεί. Τώρα που είχε πέρα, τι να σου πω τώρα. Άμα ο κόσμος μας γυρίσει την πλάτη, παίζει και αυτό, δεν θέλω να σου πω. Αλλά δεν είναι αυτό για μένα το θέμα. Το θέμα είναι, ρε παιδί μου, η επικοινωνία. Κατάλαβες.
Τι έκανε αυτή την ιστορία αναγκαία να υποθεί τώρα αυτό?
Όχι, επικοινωνία με την έννοια, ρε παιδί μου, το ότι ενώ πίσω από την όποια επιτυχία ευαγγελιζόμαστε, να πάει ο κόσμος να δει την ταινία, να κάνει εισιτήρια κτλ., αυτό που εμένα βαθύτερα με ενδιαφέρει είναι να φτιάξω ένα έργο τέχνης το οποίο θα επικοινωνηθεί και θα μιλήσει και θα εκφράσει την κοινωνία μέσα στην οποία ζω, μέσα στην οποία είμαι ρηγμένος, μέσα στην οποία κολυμπώ κι εγώ με τα χίλια προβλήματα που βιώνουν οι συνάνθρωποί μου, και πιστεύω ότι έχουμε την ίδια γλώσσα, τις ίδιες αγωνίες, έτσι. Αυτή είναι ο μεγάλος μου πόθος, να έρθει αυτή η ταινία και να εκφράσει έναν κόσμο, καταλάβες. να συμπυκνώσει ένα συνέστημα γενικότερο για το ποιοι είμαστε, πού ζούμε, πώς ζούμε, τι γίνεται με εμάς, πού πάμε, τι σκατά να πούμε γίνεται, καταλάβες, όλο αυτό το πράγμα.
Τι σε παρακίνησε να πεις αυτή την ιστορία και να επιλέξεις να εστιάσεις και να φωτίσεις τα συγκεκριμένα πράγματα?
Γιατί αυτά τα ζητήματα μπαίνουν τώρα, δηλαδή είναι έτσι και αλλιώς διαχρονικά ζητήματα. Απλά η ιστορία είναι η φόρμα, έτσι, είναι η φόρμα για να πεις κάτι. Και αυτή τη στιγμή η Ελλάδα και ο Έλληνας πάει κατά διαόλου. Άρα είναι κάτι επίγον να μιλήσουμε για μας. Είναι κάτι μέσα από μια δραματική, τραγική ιστορία. Να μιλήσουμε για μια Ελλάδα που τρώει τα παιδιά της, κατάλαβες, θα σου πω. Αν όχι τώρα, πότε δηλαδή.
Ποια πιστεύεις ότι είναι τα highlights της ταινίας? Εσύ τα προσωπικά
σου. Εσύ θα μου πεις. Ναι, χωρίς να κάνεις έτσι...
Spoil.
Ναι. Αλλά έχει πολλά. Τι, έχει πολλές κορυφώσεις.
Δεν ξέρω αν μπορώ να διαλέξω.
Είδες, έχει πολλές κορυφώσεις γιατί έχει ωραία δραματουργία. Έχει εντάσεις, έχει ανατροπές, έχει suspense. Ανοίγει ωραία ο ήρωας. Ο Βασίλης Μπισμπίκης είναι καταπληκτικός. Είναι καταπληκτικός. Έχει βάλει τον πύχη πάρα πολύ ψηλά.
Και όλοι οι ηθοποιοί που παίζουν είναι.
Και μετά όλοι οι ηθοποιοί είναι απίστευτοι. Είναι δηλαδή. Είναι άλλη κλάση δηλαδή. Πάνω στο όλο αυτό το πράγμα που έχει γίνει με τους ηθοποιούς και τις ερμηνείες. Ναι, θεωρώ ότι είναι κάτι που ο κόσμος δεν έχει ξαναδεί.
Πιστεύεις ότι στο σινεμά σου υπάρχει χιούμορ?
Υπάρχει χιούμορ, ναι. Υπάρχει χιούμορ.
Είναι χιούμορ για να προσφέρεις ανακούφιση ή να κάνεις ένα βαθύτερο χτύπημα και να πεις το ψαχνό?
Κοίτα, το χιούμορ που μπαίνει μέσα στις ταινίες και μέσα στις ιστορίες που φτιάχνω και στους χαρακτήρες δεν είναι προδιαγεγραμμένο. Μόνο ίσως στην πρώτη-τελευταία ταινία ήταν δηλαδή λίγο οργανωμένο από πριν. Στην Παλάντα, λέω, που ήταν πιο ξεκάθαρη η σαρκαστική ταινία, μαύρη κωμωδία, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Στα άλλα είναι απλά η ανθρώπινη κατάσταση. Δεν έχω κάνει κάτι εγώ ιδιαίτερο. Έγινε, συνέβη. Όπως είναι η ζωή μας, έχει, ξέρεις. Έχει και την κωμωδία, και την τραγωδία, και την πλάκα, και τη γελοιότητα. Δηλαδή, ξέρεις, δεν είναι ένα πράγμα η ζωή, αυτό που ζούμε. Οπότε, ξέρεις, πολλές φορές μπαίνει από την πίσω πόρτα και... Εσύ το λες χιούμορ, εγώ το λέω γελοιότητα, καραγιοζηλίκι, σαρκασμός, ηρωνία.
Το αντιλαμβάνονται όλοι οι θεατές με τον ίδιο τρόπο? Υπάρχουν σημεία δηλαδή που λες, να, εδώ ας πούμε θα γελάσει ο κόσμος, ή είναι πάντα random?
Είναι ζητήματα που δεν με απασχολούν ιδιαίτερα. Δηλαδή μου βάζεις τώρα ένα ζήτημα που δεν με πολύ. Δηλαδή αυτό δεν δίνω ούτε μισό λεπτό να με απασχολήσει ένα τέτοιο θέμα δηλαδή. Στα τέτοια μου, δηλαδή ας κάνω ό,τι θέλω. Με καταλαβαίνεις δηλαδή, θέλω να σου πω...
Δεν το θεωρείς δηλαδή επιτυχία ή αποτυχία?
Όχι, δεν είναι αυτή η αποτυχία. Αν ο ένας γελάει, χαχανίζει ο άλλος ή αν ο άλλος βάζει τα κλάματα. Η επιτυχία είναι να κάτσεις στο κάθισμα, ξεκινήσεις ταινία και να τον πάω από την αρχή μέχρι το τέλος και να είναι καρφωμένος εκεί. Αυτή είναι η επιτυχία. Και να βγει από το σινεμά και να μην κλαίει τα λεφτά που πλήρωσε για το εισιτήριο. Αυτή είναι η επιτυχία. Και να έχει πάρει κάτι, μια συγκίνηση, μια μετατόπιση, κάτι, να έχει αισθανθεί, κάτι, να έχει νιώσει. Και μετά να σκεφτεί. Αυτή είναι η επιτυχία. Δεν είναι τώρα άμα χαχανίζει ή δεν χαχανίζει. Ή αν κοιμάται, ας κάνει ό,τι θέλει. Δηλαδή φτάνει να μην ενοχλεί τους διπλανούς του, έτσι.
Ναι.
Φτάνει να μην είναι ενοχλητικός. Γιατί και ο άλλος έχει πληρώσει εισιτήριο και μπορεί να μην είναι σε αυτό το mood. Να γελάει ή να μην γελάει. Μπορεί να. Κατάλαβες. Είναι όπως στο μαλάκα που πάει να δει μια ταινία που δεν ταιριάζει και το popcorn ακριβώς και αρχίζει και μασουλάει, να πούμε. Κράκα, 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 κράκα. Ξέρεις, ως εκεί. Από εκεί πέρα, εντάξει. Δηλαδή θα να σου πω, δεν μπορεί να το ελέγξει αυτό το πράγμα. Άσε που μέσα στα χρόνια έχω ακούσει και έχουμε ακούσει και με τους συνεργάτες μου τόσο απίστευτα πράγματα σε σχέση με τις ταινίες.
Όσον αφορά την προβολή.
Όσον αφορά τα συμπεράσματα, την αντίδραση του κόσμου, ότι καταλαβαίνει ο καθένας βλέποντας την ταινία. Δηλαδή είναι απίστευτο. Δηλαδή εσύ κάνεις ένα έργο και ο καθένας παίζει άλλη ταινία μέσα στα μάτια του και μέσα στο κεφάλι του. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Το οποίο είναι από το απίστευτα ενδιαφέρον σχόλιο, την απίστευτα ενδιαφέρουσα ταινία που θα ακούσεις από κάποιον, μέχρι την απίστευτη βλακεία. Όταν πια εγώ έχω σηκώσει τα χέρια ψηλά, δεν έχει νόημα. Η ταινία είναι εκεί, έχει φύγει από μένα, την οικειοποιείται ο καθένας και ο καθένας προβάλλει πάνω τη δική του, ξέρεις, νόηση, διάνοια, διάθεση, συνέστημα, ό,τι θες πες. Και αυτό είναι και το ωραίο όμως απ' την άλλη.
Εγώ νομίζω, δεν ξέρω αυτό τι λέει για μένα, αλλά το στοιχείο το ανατρεπτικό νομίζω ήταν το αγαπημένο μου, γιατί πραγματικά δεν το περίμενα. Και μου αρέσει η έκπληξη. Με άφησε 9.
Οπότε, όχι ότι στηρίζεται.
Αυτά μου αρέσουν.
Όχι ότι στηρίζεται.
Όχι. Ήρθε με ένα πολύ φυσικό τρόπο. Ναι, αλλά έχει... παράλληλα τελείως μη αναμενόμενο.
Ναι. Μα αυτό είναι, ρε παιδί μου, αυτό που λέμε αφήγηση, σενάριο. Αυτό είναι.
Α, και νομίζω και η Μπέντε Αρβανίτη. Και αυτή σε έναν ρόλο μετά από τόσα χρόνια, ας πούμε. Ήτανε... Είναι εντυπωσιακό.
Και συγκλονιστική, δεν είναι. Ναι. Δεν είναι με στην ταινία συγκλονιστική, η Μπέντε.
Ούτε ηθοποιός, αλλά όλοι οι ηθοποιοί ήταν ένας και έναν, δηλαδή, ναι.
Και κάνουν και δύσκολα πράγματα, δεν έχουν και εύκολους ρόλους, κάνουν και δύσκολα πράγματα. Καταλαβαίνεις, ας πούμε, δεν είναι... Συνολικά δηλαδή όλο το πράγμα έχει μπει πολύ ψηλά.
Και πρέπει να περνάνε από πολλές ψυχολογικές μεταπτώσεις, να... Οι χαρακτήρες τους είναι δύσκολοι άνθρωποι. Δεν ξέρω αν είναι δύσκολοι άνθρωποι, αλλά πρέπει να μπουν πολύ βαθιά σε αυτό που συμβαίνει.
Είναι άνθρωποι με πάθη και σε στρίμωγμα μεγάλο. This place I landed seems so familiar. Heard this voice is in my had before, no recollection of my past life as my memory is born. Frozen headlights turned to polished silver, swear ejected from the wreck. This gravity seems somewhat out of order as our bodies hit the deck.
Το story του είναι ένας άνθρωπος που έχει χάσει το παιχνίδι και προσπαθεί να το επαναφέρει κάπως.
Ωραία το λες, ναι.
Αυτό δεν είναι ένα story που βλέπουμε πρώτη φορά να ξετυλίγεται. Αλλά αυτό που συμβαίνει πρώτη φορά είναι ότι είναι υπομένα από την πλευρά του μεγάλου ψαριού. Δηλαδή για πρώτη φορά είναι κάποιος ο οποίος ανήκει λίγο στην... καλύτερη κατάσταση οικονομική, οπότε τα βλέπουμε λίγο από την πλευρά του μεγάλου ψαριού, δεν τα βλέπουμε.
Εντάξει, δεν θα λέγω ότι είναι μεγάλο ψάρι ο Θωμάς ο Αλεξόπουλος που τον ερμηνεύει ο Βασίλης ο Μπισμπίκης, δεν είναι μεγάλο ψάρι, είναι όμως μεσαία τάξη προς τα πάνω. Είναι μεσαία τάξη προς τα πάνω, ένας τύπος καλοβαλμένος, επιχειρηματίας, καταλαβαίνεις ότι περάσανε πολλά λεφτά τα χέρια του με το ωραίο του διαμέρισμα, το ρετυρέ στη Βούλα προς τη θάλασσα. Τα παιδιά του είναι φανές ότι είναι από ιδιωτικά σχολεία. Το βλέπεις αυτό, έχει μια πολυτέλεια στα ρούχα του, στο αμάξι του, στο πώς κινείται δηλαδή. Απλά είναι στραπατσαρισμένος. Η ταινία ξεκινάει και τον πιάνει ξεπουπουγιασμένο σε μια φάση που είναι σε ελεύθερη πτώση, που είναι γονατισμένος. Είναι στα σκηνιά. Αλλά τέτοιους ανθρώπους τους βλέπουμε. Δηλαδή δεν είναι... Τα μεγάλα ψάρια δεν είναι αυτοί. Τα μεγάλα ψάρια είναι οι τράπεζες, είναι ο τοκογλύφος, η πολιτική. Είναι άλλοι τα μεγάλα ψάρια. Αυτοί που μπορούν να ρίξουν τα ζάρια.
Δεν θυμάμαι πώς λεγόταν ο τοκογλύφος που τον κυνηγούσε.
Παντελής.
Ο Παντελής.
Ξέρεις, δεν είναι... Αυτός, εντάξει, είναι μεγάλο ψάρι σε έναν κύκλο. Σε αυτούς που είναι από κάτω του. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί από πάνω. Και γι' αυτό τρέχει άλλωστε. Από αυτούς τρέχει να σωθεί.
Εκτός από την τραγικότητα που χαρακτηρίζει τα πάθη ονειρών, εγώ διέκρινα ότι η ιστορία δομείται σε αυτό το αρχαιολινικό τετράπτυχο, το ύβρις νέμεσης, θύσης κάθαρσης, όπου όλοι είναι καταδικασμένοι στη μοίρα τους και κανείς δεν μπορεί να ξεφύγει. Και αυτό είναι λίγο καινούριο στοιχείο, δηλαδή το ότι υπάρχει αυτή η δομή, η αυστηρή τραγική δομή που βρίσκουμε και στους αρχαίους τραγικούς, τους οποίους ανέφερες ως πηγή έμπνευσης και κατένταξε τον εαυτό σου στο ακολουθείς αυτή τη γραμμή. Όντως λοιπόν, νομίζω ότι στην ταινία.
Καλά, αυτή η παράδοση είναι τεράστια. Δεν
ότι
είναι...
στην ταινία σου υπάρχει πάρα πολύ.
Ότι θέλω να. Ούτε κατά διάνοια.
Όχι, εγώ το είδα ότι το κάνεις αυτό το πράγμα.
Εντάξει,
θέλω να
ναι,
πω.
Δανείστηκα ρε παιδί μου τα δομικά στοιχεία του αρχαίου δράματος. Αλλά δεν είναι ως εκεί. Από εκεί και πέρα δράματα και τραγωδίες παίζονται γύρω μας και δίπλα μας. κατά χιλιάδες, έτσι, σε όλα τα μήκη και όλα τα πλάτη της Ιφιλίου. Δεν είναι δηλαδή...
Εγώ νιώσα ότι σαν να το εξυγχρονίζεις κάπως το σχήμα αυτό.
Καλά, έτσι κι αλλιώς, αφού είναι σύγχρονη η ταινία. Ναι. Δηλαδή θα εξυγχρονιζόταν θέλει δεν θέλει. Κατάλαβες να σου πω.
Αυτό το έκανες συνειδητά ή απλά προέκυψε λόγω της ανάγκης να υποθεί αυτή η ιστορία με πιο ξεκάθαρους σταθμούς?
Όχι, συνειδητά είναι σενάριο αυτό. Είναι συγγραφή σενάριου.
Ποια είναι κατά τη γνώμη σου η ύβρις που έκανε ο ήρωας?
Εσύ θα μου πεις, αφού έχεις την ταινία.
Ωραία. Νομίζω ότι η ύβρις είναι το...
Θα σου πω εγώ αν τα λες σωστά ή όχι.
Λοιπόν, η ύβρις που διέπραξε είναι το ότι ήταν ανεφορείων. Ότι ζούσε μια τρίφυλη ζωή χωρίς να βάζει περιορισμούς. Και αυτό το πράγμα προφανώς είχε σαν αποτέλεσμα την κατάπτωσή του. Γιατί σαν να μην κοίταγε δίπλα του και να μην αναγνώριζε τίποτα μετά από ένα σημείο. Νομίζω, δεν ξέρω, νομίζω, δεν το λέω όπως θα έπρεπε, όπως θα ήθελα. Αλλά το πιάνουμε το φάιμ.
Αυτό δεν είναι. Όλα καλά.
Επιβεβαιώνεις δηλαδή. Είναι κάπως ένας σύγχρονος ειδίποδας παγιδευμένος στις πράξεις του και στις πιέσεις του. Νομίζω. Τέλος πάντων. Στο φιλμ υπάρχει αυτή η αίσθηση ασφυξίας.
Υπάρχει. Υπάρχει. Υπάρχει όπως υπάρχει και στη ζωή μας, που γι' αυτό και πολλοί κόσμος θα ταυτιστεί ή δεν θα ταυτιστεί με πολλούς από τους ήρωες της ταινίας. Γιατί υπάρχει αυτό το αίσθηση της ασφυξίας και της οικονομικής φρίκης, τα ζητήματα που μπαίνουν, αυτά, τα οικογένεια, τα ψέματα, υποκρισίες, όλο αυτό το πράγμα που καταραίει μέσα στην οικογένεια του Αλεξόπουλου και μέσα στον ευρύτερο του περίγυρο, με τους φίλους του και όλα αυτά. Ναι, προκαλούν ένα αίσθημα ασφυξίας και είναι και αυτό και το τρέξιμο που κάνει για να βρει λύση, κατάλαβες. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραία, πολύ ωραία παιγμένο από τον Βασίλη. Γιατί κάθε κίνηση που κάνει αποκαλύπτει και μια άλλη διάσταση της προσωπικότητάς του, του χαρακτήρα του. Και σε ξαφνιάζει αυτό. Πολύ ενδιαφέρον. Και σε κρατάει σε εγρήγορση. Θες να δεις παρακάτω. Το κάνει πάρα πολύ καλά.
Νομίζω χάρη σε σένα ο Βασίλης Μπισμπίκης ανέδειξε το εύρος των...
Εντάξει, ναι, κάναμε την παλάντα μαζί, δουλέψαμε μαζί στην παλάντα της Τρίπλας Καρδιάς, ήταν εξαιρετικός. Όπως λέει και ο ίδιος, είδε λίγο και τη μέθοδο και όλα αυτά, πώς δουλεύω και τα λοιπά, γιατί είναι πάρα πολύ καλός μαθητής ο Βασίλης. Είναι πολύ πειθαρχημένος, πολύ έξυπνος, με πολύ μεγάλη αντίληψη, ας πούμε. Πολύ ταλαντούχος. Μετά πήγε, έκανε τη φοβερή του επιτυχία του Άνθρωποι και Ποντίκια. Παίζεται τώρα πάλι στο Καρτέλ, το οποίο είναι εξαιρετικό, ας πούμε. Εντάξει, δηλαδή εκεί μεταλαμπάδευσε δηλαδή όλο αυτό το πράγμα στο δικό του εγχείρημα στο θεατρικό σανίδι και ήταν εξαιρετικό όλο αυτό που κατάφερε και πέτυχε με τα Ποντίκια. Και τώρα ξαναβρεθήκαμε που πάλι ήταν δίπλα μου, ήταν στις επάλξεις. Δηλαδή ήταν απίστευτος. Και τράβηξε μαζί του και όλο τον κόσμο. Ενώ τους ηθοποιούς, τους υπόλοιπους.
Έχεις εσύ μια βάση, έχεις ένα team συνεργατών, ας πούμε, που δουλεύετε μαζί σε ό,τι κάνεις και είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί προϋποθέτει και το να εξελίσσεστε μαζί, αλλά και παράλληλα βοηθάει πάρα πολύ στο να έχετε την ίδια αντίληψη για το πώς κάνετε το καλλιτεχνικό έργο.
Υπάρχει εμπιστοσύνη, υπάρχει κοινό βλέμμα, κοινή ματιά, κοινές αγωνίες, κοινή αντίληψη. Εννοείται, κόβεις δρόμο. Γιατί έχουμε έρθει κοντά από ταινία σε ταινία. Έχουμε γνωριστεί. Μεγάλη υπόθεση αυτή. Έχουμε γίνει φίλοι. Ξέρεις τι πιο. Ήδη ξεκινάς και έχεις. Προπορεύεσαι. Δεν χρειάζεται, ξέρεις, ξανά μάνα από την αρχή.
Πιστεύεις ότι ένας σύγχρονος άνθρωπος μπορεί να ξεφύγει από το τραγικό?
Κοίτα, το τραγικό δεν είναι κάτι το οποίο μας περιμένει όλους στη γωνία. Δεν είναι. Είναι να μην σου τύχει. Δηλαδή στο δικό μας τον ήρωα. Είναι εκεί που ενεργοποιείται, πέρα από τις μεγάλες λέξεις που λέμε, τραγικό, ύβρις, αυτά. Στην πραγματικότητα ενεργοποιείται και η θεωρία του χάους. Το παράλογο της ζωής, έτσι.
Και ότι ενός κακού μοίρια έποτε.
Στη δική μας την περίπτωση, στο δικό μας τον ήρωα. Δεν θα μπορούσε πολύ απλά να τη σκαπουλάρει κιόλας. Πρέπει να ήταν άτυχος. Δηλαδή, ας το πω. Τι είναι η τύχη, δηλαδή. Τελικά η τύχη τι είναι? Μια στατιστική είμαστε όλοι, έτσι. Δηλαδή. Δηλαδή κάποιοι την πατάνε, κάποιοι δεν την πατάνε. Ξέρεις, ανοίγει η μπουκαπόρτα για να κατέβουν οι φαντάροι, τα πολυβόλαινα απέναντι, κάποιοι θα τη φάνε, κάποιοι δεν θα τη φάνε. Οκ, okay, με βάση ποιας λογικής είναι όλο αυτό, ποιας θεωρίας, ποιας μεταφυσικής. Δεν υπάρχει. Βέβαια, όταν προκαλείς την τύχη σου, αυτό που λέει ο λαός, σε τρώει ο κόλος σου, πολλές φορές μπορεί να την πάθεις. Και αυτό που παθαίνει αυτός ο φουκαράς μες στην ταινία είναι πολύ παραπάνω από αυτό που θα του αναλογούσε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτό είναι που το ανατριχιαστικό. Ότι καμιά φορά δηλαδή απλά κάνεις μια μαλακίτσα. Κάνεις μια επιπολαιότητα. Κάνεις μια μπουρδίτσα. Και σου έρχεται μεγάλο πακέτο. Πολύ μεγάλο πακέτο. Δηλαδή τρομακτικά μεγάλο πακέτο. Που δεν το εύχεσαι ούτε στον εχθρό σου. Το χειρότερο σου εχθρό. Λοιπόν, αυτό εγώ δεν μπορώ να το εξηγήσω. Και αυτό εμένα με τρομάζει. Είναι ένα από τα βασικά θέματα που βάζει η ταινία. Γιατί πίσω από αυτό υπάρχει το παράλογο της ζωής. Το χάος. Το ανεξήγητο. Γιατί έγινε αυτό και γιατί θα μπορούσε να μην γίνει. Είναι αυτό που λες αν έφευγε μισό λεπτό νωρίτερα. Ναι. Μισό λεπτό, ρε παιδί μου.
Αυτό όμως
σκέφτομαι. Αν σταματούσα να πάρω ένα καφέ. Μπορεί αυτή η οικογένεια να ζούσε. Να μην έφευγε το αμάξι κάτω. Να μην έρχονταν άλλος ο μαλάκας απέναντι και να ξεκλειδίσει 5 άτομα μέσα σε ένα άλλο αμάξι. Μια οικογένεια ολόκληρη. Όλα αυτά. Όλα αυτά τα ζητήματα. Πώς τα ονοματίζεις? Συμπτώσεις, μοίρα, τύχη, κακιά στιγμή, στατιστική, ξέρεις. Δεν μπορεί να πάει το μυαλό μας σε αυτά. Γι' αυτό και είναι τρομακτικά.
Ναι.
Δεν μπορεί να τα διαχειριστεί ο άνθρωπος δηλαδή αυτό το πράγμα. Ότι στην πραγματικότητα οι νόμοι που διέπουν τη ζωή μας, πέρα από τις ηθικές που προσπαθούμε να στήσουμε, τις αρχές, το ένα, το άλλο, ξέρεις, για να μην φαγωθούμε μεταξύ μας και για να μην τρελαθούμε, να έχουμε ένα πάτημα σε αυτή την ζωή, σε αυτή την ύπαρξη. Στην πραγματικότητα όμως οι ανώτεροι νόμοι που διέπουν τον κόσμο μας και την ύπαρξή μας είναι το χάος. Είναι το παράλογο. Δεν υπάρχει καμία λογική. Δεν την ψάχνεις. Νόμοι.
Ποια στιγμή ήταν αυτή που σε σημάδεψε περισσότερο στη διαδικασία των γυρισμάτων και το οτιδήποτε είχε να κάνει με τη δημιουργία της ταινίας?
Λίγο πριν, ένα δίμηνο πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα, που έπαθε το έφραγμα ο Βασίλης, ο Μπισμπίκης.
Ναι.
Ναι, εκεί τρομάξαμε όλοι, εσύ, γιατί θα μπορούσε να ήταν σοβαρό, θα μπορούσε να μην το προλάβαινε, θα μπορούσε να του λέει ο γιατρός, ξέχνα την ταινία τώρα. Είχαμε ήδη κάνει 4 μήνες πρόβες, έτσι. Ήταν όλα κλεισμένα, η παραγωγή, όλα. Δηλαδή ήταν έτοιμο το πράγμα να ξεκινήσει η ταινία. Πάλι έχει να κάνει με αυτό που σου λέω. Άμα δεν επέμενε η σύντροφός του, πάμε καλού κακού στο νοσοκομείο. Όχι, δεν πάω. Πάμε, ρε παιδί μου. Ή αν ήταν μόνος του στο σπίτι, θα γύριζε από την άλλη να κοιμηθεί και τώρα μπορεί να μην ήταν μαζί μας ο Βασίλης. Κατάλαβες, χτύπα ξύλο. Δηλαδή, όλα αυτά είναι πολύ τρομερά. Άμα κάτσεις και αρχίσεις και σκέφτεσαι πάνω σε όλο αυτό το πράγμα. Έχει ένα πολύ ωραίο μυθιστόρημα. Έχει ένα πάρα πολύ ωραίο μυθιστόρημα. Που θα σου σύστηνα να το διαβάσεις, ενός σπουδαίου Αργεντίνου, δεν είναι στη ζωή τώρα, του Ερνέστο Σάμπατο. Ερνέστο Σάμπατο λέγεται. Έχει κάνει 2 κορυφαία βιβλία αυτός. 3 κορυφαία βιβλία. Το ένα είναι μια νουβέλα και είναι. Αυτά ήταν όλα. Δηλαδή δεν. Το Τούνελ, το Περί Ηρώων και Τάφων και το Ο Αβαδόν ο Εξολοθρευτής. Αριστουργήματα. Και έχει να κάνει με όλα αυτά τα θέματα. Μέσα στο τα παιχνίδια που παίζει η μοίρα, γύρω από την τυφλότητα, γύρω από το πεπρωμένο. Είναι όλα αυτά από το με τι υπόγειες έτσι, κλωστές κινείται η ζωή μας. Πράγματα που νομίζουμε ότι ξέρουμε, δεν ξέρουμε, που βλέπουμε αλλά δεν βλέπουμε.
Έρχονται και Χριστούγεννα, θα το έχω στα υπόψη μου.
Αυτά, Ερνέστο Σάμπατο, τα 3 του βιβλία, αυτά. Θα σου αλλάξουν τη ζωή.
Ναι. Ως σκηνοθέτης έχεις πολύ μεγάλο φόρτο να διαχειριστείς μέσα σου και το, η αγωνία και το στρες και όλα αυτά τα πράγματα, γιατί μια ταινία δεν είναι μόνο οι 2-3 μήνες που κρατάει για να γυριστεί, είναι προετοιμασία 2-3 χρονών.
Ναι, μπορεί, εντάξει, αυτά τα λέγονται τώρα, αλλά δεν είναι. Κοίτα να δεις, και ένας κόσμος άσχετος που έρχεται στο γύρισμα και βλέπει λίγο τη διαδικασία της ταινίας, μετά με πιάνει και μου λέει: τι είναι αυτό το πράγμα, δεν μπορούσα να το κάνω ποτέ. Τι απίστευτη δουλειά, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι έχει τέτοιο πακέτο, τέτοιο μανίκι, να πούμε τι κάνετε εδώ, πω ρε φίλε, αυτό και τα λοιπά. Ξέρεις, δηλαδή βλέπει, στον άσχετο φαίνεται βουνό. Την ίδια στιγμή όμως, εμένα μου φαίνεται βουνό ο χειρούργος που ανοίγει έναν άνθρωπο και είναι 12 ώρες από πάνω και κάνει ένα χειρουργείο 12 ώρες και την άλλη μέρα θα κάνει ένα άλλο χειρουργείο, πολλές φορές κάνει 2 χειρουργεία, 4 χειρουργεία μες την ημέρα. Εμένα αυτό μου φαίνεται φοβερό. Ή το πόσο άλλος, ας πούμε, παίρνει ένα αυτοκίνητο, το κάνει βίδες και το ξαναβάζει πάλι πίσω και το μοντάρει. Ή ο άλλος που φτιάχνει υπολογιστές ή φτιάχνει προγράμματα, που είναι ένα πράγμα κατανόητο για μένα. Κάθομαι εκεί και λέω, τι κάνει τώρα αυτός. Δεν θέλω να σου πω ότι ό,τι κάνει ο άνθρωπος έχει μια μοναδικότητα και μια αξία και όταν απλά είσαι απ' έξω σου φαίνεται κάπως.
Κάθε δουλειά έχει τις δυσκολίες της.
Έχει τις δυσκολίες, εννοείται, αλλά έχει τη γοητεία της και έχει το know-how της. Εντάξει, αλλά δεν είναι κάτι. Θα πω, δεν οδηγάμε και διαστημόπλια. Δηλαδή ο άλλος που είναι οδηγός, ας πούμε, αεροπλάνου και έχει από πίσω 300 άτομα. Αυτός είναι που λες, πώς το κάνει αυτό το πράγμα. Πώς αυτός σηκώνει το πρωί και λέει, OK, πάμε τώρα. Το κάνει κάθε μέρα. Ή όπως σου είπα το παράδειγμα αυτό, που έχω μεγάλο respect εγώ για. Ειδικά για τους χειρούργους. Ειδικά για τους χειρούργους. Έχουν επιλέξει να κάνουν αυτό το πράγμα.
Αυτό
και
είναι...
σώζουν ανθρώπους και.
Ναι. Δηλαδή, είναι από τα επαγγέλματα όντως.
Πάρε παράδειγμα επίσης τους εκπαιδευτικούς. Είναι εύκολη δουλειά.
Όχι.
Νομίζω ότι είναι εύκολη δουλειά.
Και δεν μπορώ να το κάνω.
Να είσαι καλός εκπαιδευτικός και να έχεις μέσα
τόσες
ώρες μια τάξη και πρέπει να έχεις κέφι, όρεξη και να το κάνεις χρόνια, μήνες, χρόνια. Ξέρεις, να μεγαλώνεις και να είσαι εκεί καλός και να...
Relevant με τα παιδιά.
Εντάξει, δηλαδή, οκ. Θέλω να πω, όλες οι δουλειές, ή μάλλον κάποιες δουλειές είναι πραγματικά πολύ δύσκολες και πολύ σεβαστικές, ας πούμε. Δεν είναι τόσο εκεί πάνω η σκηνοθεσία.
Η αλήθεια είναι ότι στη σκηνοθεσία έχεις και κάποια φαν κομμάτια, γιατί αφορά κάτι, μια συνάντηση με δημιουργικούς ανθρώπους. Σε πολλές περιπτώσεις, δεν θα πω πες.
Εντάξει, αυτό είναι μωρέ. Πιο πολύ είναι ότι πρέπει να διαφυλάξεις το όραμά σου, να πας δηλαδή και να κάνεις την ταινία που θέλεις, και ότι έχεις να διαχειριστείς κάποια λεφτά που δεν είναι δικά σου, είναι άλλων. Δηλαδή, στην ουσία, αυτά είναι τα δύο μεγάλα βάρη, τα άγχη τη δουλειά. Δηλαδή, να σου βγει η ταινία, που είναι δουλειά όμως, ξέρεις. Να μην χαθείς το δρόμο δηλαδή. Να ναι, όπως έχεις πει για τη Φλέβα, όλοι οι ηθοποιοί είναι. Ψηλού επίπεδου, παίζουν όλοι στο ίδιο επίπεδο, είναι καλή, οι χώροι, η φωτογραφία. Εντάξει, okay, όλο αυτό το πράγμα να το. Αυτό είναι η μαστοριά που έχει ο κάθε σκηνοθέτης, το έχει στο μυαλό του. Ξέρεις, να μην του φύγει η ταινία καθώς τη φτιάχνει. Παίζει αυτό. Να έχει μια καλή προετοιμασία, με καλούς συνεργάτες. Αυτά όλα. Να έχει πείσει. Και το άλλο είναι το δεύτερο που σου είπα. Ότι έχεις κάποια λεφτά να διαχειριστείς. Αλλωνών όμως, που δεν είναι δικά σου. Αλλά και δικά σου να είναι. Στις πρώτες ταινίες ξέρεις, κάνει δάνειο πολλές φορές και εκεί έχει μια επικινδυνότητα. Αυτό. Αλλά...
Και ειδικά όταν ανοίγεσαι όπως στην συγκεκριμένη ταινία, γιατί έκανες και άλλα πράγματα που τα αποτελούν. Δηλαδή θέλω να αναφερθώ στη μουσική με Lex και του Kepler που επενδύσανε.
Για το τραγούδι, λες, για το τραγούδι.
Ναι.
Που είναι στους στήλους τέλους. Ναι.
Το πώς προέκυψε.
Κοίτα, εγώ με τον. Αλέξη γνωριστήκαμε στην Παλάντα, γίναμε φίλοι, είχαμε μια πολύ καλή επικοινωνία αυτά τα χρόνια και κάποια στιγμή του είπα, είδα ότι τέριαζε ένα κομμάτι ωραίο ελληνικό, δυνατό στο τέλος και σύγχρονο, δηλαδή ξέρω από ένα νέο άνθρωπο. Και το πρώτο είναι να γράψει το τραγούδι της ταινίας. Και ερχόταν στις πρόβες, στα γυρίσματα, μετά έβλεπε το μοντάζ κάθε τόσο. Μετά μπήκαν και οι Kepler ως μπάντα για να φτιάξει τη μουσική και το γλυκό έδεσε. Δηλαδή πήγε πάρα πολύ καλά. Συνεργαστήκαν πάρα πολύ ωραία. Και έφτιαξε ένα...
Δυνατό κομμάτι.
Πολύ καταπληκτικό δυνατό. Κομμάτι ο Λέξ. Δηλαδή συνοψίζει όλη την ταινία.
δεν θα περιμέναμε κάτι διαφορετικό, να πω την αλήθεια. Όντως δεν είναι πολύ ωραία και το βίντεο κλιπ έχει και αυτό πολύ ωραίο ενδιαφέρον, έτσι, στο καπνό εργοστάσιο. Πολύ ατμοσφαιρικό, έτσι, dark, αλλά παράλληλα σύγχρονο και ατμοσφαιρικό. Τώρα προς το τέλος, φτάνοντας προς το τέλος, θέλω να σε ρωτήσω αν σ' αγχώνει καθόλου αυτή η ιδέα της κληρονομιάς που αφήνει το έργο σου.
Για να με αγχώνει για ποιο λόγο?
Είναι αυτό που θέλεις να αφήσεις?
Προφανώς, αφού τις έχω υπογράψει τις ταινίες, με αντιπροσωπεύουν, τις γουστάρω τις ταινίες. Δεν είναι, πώς να σου το πω, με εκφράζουν. Δεν... Τώρα το πώς μέσα στον χρόνο, αν οι ταινίες αντέξουν ή δεν αντέξουν, ή απαξιωθούν, ή ξεχαστούν, ή ξεπεραστούν, αυτό δεν το ξέρει κανένας. Δηλαδή, ούτε μπορώ εγώ να πηγαίνω να κάνω μια ταινία και να έχω στο μυαλό μου αυτό. Πάω να κάνω μια ταινία και προσπαθώ να είμαι ειλικρινής, να είμαι αυθεντικός, να είμαι αληθινός. Και αυτό, δηλαδή, και αυτό, αυτά όλα να έχουν και αντανάκλαση πάνω στην ταινία, να περιέχονται μέσα στην ταινία όλα αυτά. Κατάλαβες, να έχει μια αλήθεια η ταινία, μια αυθεντικότητα, μια ειλικρίνεια. Τώρα από εκεί και πέρα τι θα γίνει στο μέλλον είναι μια άλλη ιστορία. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό που... Αυτό είναι εντάξει. Το θέμα είναι να διαφυλαχθεί και η υλικότητα της ταινίας. Γιατί τώρα με την ψηφιακή εποχή, πάρα πολλά έργα σε 50-100 χρόνια δεν θα υπάρχουν. Αν δεν πέσει χρήμα και δεν υπάρχει βούληση από τις εταιρείες παραγωγής, από τις ταινιοθήκες, από το κράτος οργανωμένα, να διαφυλάξουμε την υλικότητα των ταινιών. Γιατί όλα αυτά θέλουν προστασία, θέλουν συντήρηση. Σήμερα είναι, αύριο δεν είναι.
Ναι, διαμορφώνεται μια καινούργια
κατάσταση. Έχεις μια ταινία που είναι σε ένα σκληρό δίσκο. Σε 20 χρόνια θα είναι μέσα σε αυτό το σκληρό δίσκο. Άμα πας να τον ανοίξεις.
Σε ένα δίκτυο κάπου.
Σε ένα δίκτυο κάπου. Ή είναι σε μια μπομπίνα φιλμ. Είναι διαφυλαγμένο σε καλές ηθίκες, ούτως ώστε μετά από κάποιες δεκαετίες πάνω το παίξεις και δεν θα γίνει μακαρόνι, δεν θα διαλυθεί. Δηλαδή όλο αυτό είναι μια ιστορία.
Υπάρχει πρόβλεψη γι' αυτό? Υπάρχει πρόβλεψη, υπάρχει μια...
Όχι. Είναι μια κοινή αγωνία που έχουν όλοι στην Ευρώπη. Το τι θα απογίνουν οι μήτρες, θα απογίνουν αυτό που λέμε τα μάστερ. Το ένα είναι αυτό. Και το άλλο μεγάλο θέμα είναι που το έχουν ακόμα και οι Αμερικάνοι, για να καταλάβεις. Ο Άκης ο Καπράνος μου ζήτησε να βρω κάποιες ταινίες τώρα που κάνει το Midnight Express εκεί στο Συνόμπο Αλεξάνδρα, και μέσα σε αυτές τις ταινίες του είπα και μια έτσι εμβληματική αμερικάνικη ταινία των τελευταίων 40 ετών, και που εγώ τη θεωρώ την καλύτερη αμερικάνικη ταινία, δηλαδή από το 80 και μετά, για μένα είναι η κορυφαία ταινία, και μιλάω για τα στιγμιότυπα του Ρόπερ Άλτμαν, το Shortcuts,
έτσι,
που είναι πάνω στις ιστορίες του Κάρβερ, τριώρη ταινία, ανεξάρτητη παραγωγή αμερικάνικη, δεν ήταν στούντιο. Και ψάχνοντας ο Άκης να την εντοπίσει την ταινία, γιατί ξέρεις, πληρώνονται όλα αυτά. Πρέπει να την ενοικιάσει, να την αγοράσει για δύο προβολές, τρεις. Μου λέει, εσύ, μου λέει, δεν το πιστεύω, μου λέει. Αυτή η ταινία είναι σε λίμπο. Δεν πάει να την παίξει κανένας.
Τι είναι το λίμπο?
Λίμπο δηλαδή είναι σε ένα μετεωρισμό. Κάπως είναι σε ένα. Δεν βρίσκει άκρη δηλαδή από ποιον να ζητήσει την ταινία. Που αυτό το πρόβλημα στο μέλλον θα το έχουμε κι εμείς. Το έχουν και οι ευρωπαϊκές ταινίες. Γιατί άμα δεις. Οι μικρές ταινίες, όχι οι μεγάλες που είναι σε στούντιο, που ξέρεις εκεί ότι το αφεντικό
Universal,
είναι ένα το αφεντικό. Ρε παιδί μου, θα χτυπήσει την πόρτα του αφεντικού. Θα στη δώσει, θα στη δώσει. Αυτός έχει την ταινία. Στις πιο μικρές ταινίες με τις συμπαραγωγές και όλα αυτά, άμα δεις τους τίτλους των ταινιών, έχει 20 άτομα. Έχει 10 άτομα, 15 εταιρείες, παραεταιρείες.
ΕΣΠΑ.
Σε ποιον ανήκει η ταινία? Μελλοντικά. Ενώ δηλαδή, όταν δηλαδή, ρε παιδί μου, φύγουμε εμείς ή τα παιδιά μας. Πες τα παιδιά μας δεν ενδιαφέρονται, φύγουν και τα παιδιά μας. Σε ποιο θα είναι η ταινία, ποιος θα σου δώσει την ταινία, πού απευθύνεσαι, ποιος έχει την ταινία δηλαδή για να σου δώσει το δικαίωμα να την παίξεις. Θα σου λέω υπόθεση εργασίας τώρα, έτσι. Σε 70 χρόνια, σε 80 χρόνια.
Ναι, αυτό είναι.
Καταλαβαίνεις, θα σου πω.
Ένα σοβαρό πρόβλημα.
Είναι ένα θέμα που ας πούμε ένα βιβλίο δεν το έχει.
Καλά, προς το παρόν. Δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθεί και το θέμα, ναι, με τα βιβλία μπορεί. Ακόμα. Όλα με τα audiobooks, ας πούμε.
Είναι αυτό το θέμα πάντως. Είναι αυτά τα θέματα που είναι ζητήματα. Άσχετα τα, δεν ενδιαφέρει τον κόσμο, αλλά λέμε, μια και μίλησες για κληρονομίες και έτσι.
Όχι. Όλα αυτά είναι κομμάτια που συνδέονται με τις ταινίες, με το κινηματογράφο, με το σινεμά, το οποίο βγάζει αυτά τα πράγματα που εν τέλει φτάνουν στα χέρια μας. Αν ο θεατής έπρεπε να πάρει μόνο ένα πράγμα από την ταινία, ποιο θα ήθελες να ήταν αυτό?
Δεν το σκέφτηκα αυτό, δεν με απασχόλησε.
Αυτό που μου
εντάξει, μπορεί να είναι συγκλονισμένος τώρα. Βλέπει μια ταινία, βλέπει τώρα ένα τέτοιο δράμα μεγατόνων, να πούμε, γίνεται χαμός. Δηλαδή, εντάξει, έχει τέτοιο vibe η ταινία, έχει τέτοια ενέργεια, γίνεται... Τι να πω, πες ένα επίθετο, χαρακτήρισέ την κάπως, δεν ξέρω.
Θα έλεγα κάτι Μέλφιν Βατερλό, αλλά γίνεται, ναι, ωραία, χαμός, ναι, θα έλεγα ότι γίνεται.
Ναι, εντάξει, τι να φύγει ας πούμε και να είναι γεμάτος, συγκλονισμένος, να πει όπα, τι είδαμε τώρα εδώ πέρα. Ξείς, αλλά με την καλή έννοια, να νιώθει μια ανάταση, μια σκοτεινή ευτυχία, μπορώ να το πω έτσι.
Είναι μια δυνατή ταινία. Αλλά γυρνάμε σε αυτό που ο καθένας μπορεί να δει κάτι διαφορετικό ανάλογα με τους ερμηνευτικούς μηχανισμούς που έχει.
Ξέρεις. Οκ.
Το ακούμε.
Έτσι είναι, αν έτσι νομίζετε.
Πυραντέλο. Δεν το πω. Πυραντέλο. Καλά τα έλεγε.
Πετάει ο γαϊδάρος. Πετάει. Ξέρεις.
Τελευταία ερώτηση. Που έχει να κάνει με σένα. Όταν κλείνει η κάμερα και γυρνά στο σπίτι.
Όχ. Αρχίζουν τα προσωπικά.
Όχι, τι μένει μέσα σου. Τώρα τα προσωπικά είναι στη συγκεκριμένη εκπομπή.
Στο γύρισμα εννοείς.
Μετά το γύρισμα, κλείνει η κάμερα και γυρνά στο σπίτι. Από όλες αυτές τις ιστορίες, από όλες αυτές τις εμπειρίες, από όλα αυτά τα συναισθήματα και το χαμό που γίνεται, τι μένει μέσα σου?
Τίποτα, στο γύρισμα δεν έχεις χρόνο να... Δεν έχεις χρόνο να πελαγοδρομείς μέσα σε συναισθηματισμούς και τέτοια. Είσαι κουρασμένος, πας σπίτι. Και σκέφτεσαι την επόμενη μέρα. Δηλαδή πρέπει να ξυπνήσεις πάλι πολύ πρωί και σκέφτεσαι τι έχεις να κάνεις την επόμενη μέρα. Δεν είναι... Είναι πόλεμος το γύρισμα. Δεν είναι ότι κάθεσαι και... Ξέρεις. Δηλαδή... Όσο το δυνατόν πιο γρήγορα είσαι στο κρεβάτι. Είσαι στο κρεβάτι, να σηκωθείς. Ξέρεις, να σκεφτείς λίγο τι θα κάνεις την επόμενη μέρα, τι σκηνές έχεις να κάνεις, αυτό και τα λοιπά, και να πας. Δεν είναι... Δεν έχει πολύ κύριε Λέισον, δηλαδή. Αυτά έρχονται μετά. Έχεις χρόνο για διαλογισμούς και...
Μέχρι να έρθει η επόμενη ιδέα.
Να χαλαρώσεις. Ενώ όταν σε άλλες φάσεις της διαδικασίας. Στο μοντάζ, ξέρεις, στο μιξάς, δηλαδή σε άλλες... Αλλά στο γύρισμα, το γύρισμα είναι πανικός, δεν είναι, είναι πόλεμος. Είναι ένα πράγμα το οποίο, ξέρεις, ο χρόνος μετρά... Είναι άλλη φάση.
Το αγαπημένο σου από όλες τις διαδικασίες που περνάει μια ταινία?
Για μένα το μοντάζ είναι. Το μοντάζ και το μιξάς. Και η χειρότερη μου είναι η συγγραφή του σενάριου.
Ναι.
Και μετά το γύρισμα. Ναι. Θεωρώ το γύρισμα έτσι μεγάλο χτυκιό. Αλλά είναι αναγκαίο. Πρέπει να πας για ψάρεμα. Άμα δεν πας για ψάρεμα...
Τι ψάρι θα φας?
Ναι. Δεν έχεις τίποτα. Ναι.
Με αυτό το ωραίο φιλοσοφικό παύγασμα... Ναι, θα σε ευχαριστήσω, Γιάννη.
Και εγώ θα σε ευχαριστήσω.
Ελπίζω Αριάννη. Να πέρασες ωραία με αυτή την κουβέντα που είχαμε. Να πάει πάρα πολύ καλά η ταινία σου και να γίνουν όλα όπως τα έχεις ονειρευτεί ακριβώς και ακόμα καλύτερα. Αυτά.
Όχι μόνο να πάει πάρα πολύ καλά, να κουνήσει και τα νερά, να συναντήσει τον Έλληνα, αλλά με ένα σοβαρό τρόπο. Με ένα σοβαρό τρόπο. Με έναν τρόπο. Όχι με τους όρους του θεάματος. Πήγα, είδα μια ταινία και πάμε τώρα να... Ξέρεις, τη ξεχάσαμε και πάμε να κοιμηθούμε. Με άλλους όρους. Αυτή είναι για μένα η βαθύτερη μου έτσι, επιθυμία και φιλοδοξία. Αυτό εύχομαι. Και άδομα.
Κλέφτες, βράβοι, ταβάδες. Έχω μπροστά μου κορόιδα χιλιάδες. Δεν σέβομαι κανέναν μάρτης μου ο Θεός. Γιατί είμαι ο πιο κακός και ο πιο πονηρός. Παιδί της αγοράς, έχω ανοιχτούς λογαριασμούς. Βαριόμουν στο σχολείο, μα ξέρω από αριθμούς. Όταν περνάω από τα τούνελ και τις εθνικές οδούς, με ένα ντουμάνι αναμένο, κάνω υπολογισμούς. Πώς φτάσαμε εδώ πέρα δεν ξέρω ακριβώς. Μόνο σε δωμάτια που δεν μπαίνει το φως. Από όποιο κι αν ζητάω, μου λέει όχι δυστυχώς. Πώς φτάσαμε εδώ πέρα δεν ξέρω ακριβώς. Δεν θυμάμαι πότε αρχίσαν όλα γύρω να σπάνε. Πότε αρχίσαν οι νεκροί στο πλάι μου να περπατάνε. Από την πύρξα βασιλιάς και κατουρούσα την πλέπα. Ως που είδα στον καθρέφτη. κι μια σπασμένη φλέπα. Εκεί που το όνειρο πεθαίνει, ζουν οι κυνηγημένοι. Πίσω τους λυτοί δεμένοι, κλέφτες και εξαρτημένοι. Κάτω από τον έροχη και έχουν μια τσάντα κρυμμένη. Και στο μέτωπο τους πάντα μια φλέβα σπασμένη. Εκεί που το όνειρο πεθαίνει, ζουν οι κυνηγημένοι. Πίσω τους λυτοί δεμένοι, κλέφτες και εξαρτημένοι. Κάτω από τον έροχη και έχουν μια τσάντα κρυμμένη. Και στο μέτωπο τους πάντα μια φλέβα σπασμένη.
Ο μύθος της Αριάδνης. Επιμέλεια παρουσίαση Αριάδνη Σοφία Κούρη.